Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni með það. Ég sé ekkert annað sem að þá valdheimildir ESR ná til og sem að eru þá framkvæmdar af ESA í okkar tilviki. Það er einmitt, ef sú staða kemur upp, að orkustofnanir við komandi landa komið sér ekki saman þær viðskiptareglur sem gilda skulu viðskipti flutningsmannvirki yfir landamæri. Og áttum okkur því að þar liggur alltaf valdið og samningsvaldið til að byrja með. ESA í þessu tilviki væri þá ætlað að höggva hnút ef að hann kæmi upp. Og mér finnst dálítið komist í þessari umræðu að það er syngt og heilagt talað gildi fyrirvara þess að slíkt regluverk gildi ekki þegar að ekki til að dreifa flutningsmannvirki yfir landamæri. Mér finnst ekki þurfa mikinn fyrirvara það. Það er frekar augljóst að reglur flutningsmannvirki yfir landamæri geta ekki haft mikið gildi ef að slíkt flutningsmannvirki ekki til staðar og það algjörlega á okkar forræði að reisa það.
Þá veitir ansvar öðru sinni háttvirtur 11.